Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата Европа, федерална или национална. По темата разговарям с доцент Светослав Малинов, евродепутат от групата на Европейската народна партия, заместник председател на ДСБ. Добър ден, доцент Малинов.
Добър ден.
Европейските лидери миналата седмица приключиха последната си среща за 2012 година. Каква е равносметката?
Равносметката е положителна. Думите, пожеланията, плановете се превръщат в реални стъпки, в нови институции. Така че и пазарите откликват позитивно. В крайна сметка тази голяма тема за банковия надзор, за новите институции или новата институция, която трябва да се въведе,
да,
се увенча с успех. Както обикновено, с тежки компромиси от страна на Германия в една посока, от страна на Франция в друга. Споменавам тези най-ярки примери на компромис, но Европа ще бъде в някакъв смисъл много по-стабилна финансово и от гледна точка на своите банки, и най-вече хората, които имат влогове в тях и които се занимават с кредитиране, те ще бъдат по-спокойни. Така че това е съвсем определено стъпка, която мнозина недоброжелателно настроени към Съюза сили смятаха, че няма да се случи. Но тя се случи и нещата са по-добре, отколкото миналата година по това време. Така твърдя го от първа ръка.
Всъщност Европейския съюз направи най-концентрирания проект за финансова интеграция от въвеждането на единната валута. Каква ще бъде следващата стъпка от тук нататък и ще се движи ли Европа на две скорости?
Сега, вместо да обясняваме наистина нещата много така абстрактно и по принцип, нека да го кажем по-просто. Когато се създаде Еврото, той имаше за себе си духа на Европа, политическа воля, какво ли не, но в крайна сметка нямаше нищо или в нищожна степен имаше това, което имат големите валути по света. Какво стои за долара? Не стои федералното правителство, стои банкова и данъчна система, която го крепи този долар. Не. Това стои за юана, това стои за валутите по света, силните валути. Какво стои за еврото? За еврото стои 1% от брутния вътрешен продукт. Представете ли си? На европейските страни. 1%.
Да.
Няма структура, няма правителство, няма всички онези механизми, които дават доверие и сила на една валута. И въпреки това, еврото беше толкова години стабилно. Някои биха казали цялата тази концепция и всичко, което ще се случи следващите години и следващите, бих казал, десетилетия, по един много прост начин. Просто Еврото се здобива с политическата и банкова структура и надзор, която трябваше да има още при въвеждането на тази валута. Европейския съюз догонва своята валута и я, както се казва, осигурява в съответната политическа институционална мрежа. По-добре късно, разбира се, отколкото никога, както си видя след кризата.
Следващата стъпка – политически съюз ли е?
Европейския съюз по принцип е политически съюз.
Имам предвид...
Който има, да, най-различни нива на интеграция. Със сигурност, така да го кажем, Европейския съюз става по-интегриран към въвеждането на тези мерки. Да, със сигурност. Повече заприличва, ако щете, така да го кажем грубо, тъй като България не е от евроскептичните нации, може да се говори по-свободно, повече заприлича на държава Европейския съюз след тези реформи.
Ще заприлича ли на федерация?
Пътя е точно този. Вижте, когато има такъв тип кризи, нека да го кажем максимално разбираме, това като се движиш с една лодка или с сал, ако щете, по пътя, по реката, изведнъж идва някакво отклонение. Се трябва да изберете, ще тръгнете ли по отклонението или скоростта и сигурността на вече така, вече избрания канал ви удовлетворява. Едно е сигурно, не можете да останете на същото място. Водата ви носи. Трябва да изберете. След кризата, която се случи, на всички стана ясно, че Европа или ще остане в това положение и ще става все по-хлабав и слаб съюз за сметка на силата на националните държави, или ще влезе в другия улей, по-естествения според мен, по-голяма централизация, затягане на съюза, на дисциплината и на всичко това, което наричаме създаване на фискален и банков съюз. Така че пътът е ясен. Пътът е ясен и е избран с голямо мнозинство, с консенсус, с изключение на Великобритания.
Да. Ще бъдат ли склонни държавите членки да прехвърлят все пак значителна част от националния си суверенитет?
Ама това е разговор, който аз слушам толкова време и винаги се говори на някакво абстрактно ниво. Какъв точно суверенитет имат в момента държавите върху частните банки? Та сега да го прехвърляли на някаква европейска институция. Нали разбирате?
Mm-hmm.
Изобщо няма такова нещо. Прехвърляне на суверенитет в кавички става, когато се въвеждат тези критерии за бюджетния дефицит. Да, когато ти сложат някаква граница на нормален дефицит и ти кажат, че отвъд нея си в нарушение, това е посягане на суверенитета. Аз обаче съм от тези, които смятат, че една държава, която възнамерява да прави по-големи дефицити в тая ситуация, последното нещо, на което трябва да се позовава, е националния суверенитет. Така че тази мантра за националния суверенитет искам да я чуя в конкретни предложения. Къде точно се посяга и с какво се вреди на гражданите? Апропо, да се гарантират влоговете на европейските граждани в тези банки, които са под надзор, не мисля, че е посягане на суверенитета, а е нова защита на европейските граждани, която националните държави не могат да осигурят. Това трябва да се схване и ще видите как старата песен за суверенитета изобщо не може да се започне.
В този смисъл, правилна ли бе позицията на България?
Позиция България няма. Тя се присъедини към позицията на Полша. Аз следя нещата плътно хронологически и мога да го кажа.
Mm-hmm.
Няма нужда България да има своя позиция. Нужно обаче да бъде по-активна и да не се остава впечатлението, че се влачи след Германия от едната страна и след Полша от другата. Когато премиера каза, че бил осигурил не знам си какво, то даже не е смешно. В средите, в които аз се движа, предполагам и средите, за които вие сте информирани, позицията на Полша и желанието да се скъси дистанцията между страните извън еврозоната и страните в еврозоната, тази позиция е много отдавна известна и е, как да ви кажа, изключително нелепо българският премиер да си приписва някакви подобни заслуги. Всички знаем, че Бойко Борисов няма никакво влияние и не е никакъв играч на европейската сцена. Силата му е на друго място. Къде е, не мога в момента да ви кажа. Но не е на европейската сцена.
Добре, на другия полюс стоят твърденията, че Европейския съюз е пред разпад. Нека вземем, например, Германия. На нея, така да се каже, и писна да рефинансира останалите държави. Гръцкия сценарий, кризата в Испания и Португалия, а Великобритания, за която споменахте, заговори се дори за референдум, на който британците да гласуват дали да излязат от Европейския съюз. В този смисъл, разединени европейските държави ще оцелеят ли в глобализиращия се свят?
Но няма разделение. Значи това е една толкова погрешна концепция, която чух сега, че не можете да намерите нито един европейски политик, който да я подкрепя. Не знам откъде се вади. И ще ви дам най-фрапиращия пример. Най-големите врагове на Европейския съюз, напротив, точно като Фараш, смятат, че Европейския съюз върви към централизация и Англия няма място в него. Тоест, това е някаква концепция с доста задна дата. Това, което консерваторите и националистите в Англия виждат, е, че Европейския съюз затяга своите институции и става все по-централизиран и те искат Англия да го напусне. Ако Англия иска да напусне Европейския съюз, това не означава, че той се разпада, а че една държава го напуска, а това, което остане, ще бъде много по-единно и с много по-голяма сила за вътрешни реформи. В някакъв смисъл, референдума в Англия е тема от 25 години. Добре ме чуйте. От 25 години се говори за този референдум. И в крайна сметка, веднъж се проведе подобен референдум и се оказа, че тези, които бяха против Европейския съюз, се оказаха на референдума по-малко. Аз не смятам, че и сега ще бъде така, но английският референдум е ключов инструмент за вътрешната им политика и той за сега, е само на думи. Ако все пак се стигне до оттегляне на Великобритания, това не означава, че Европейския съюз се разпада. А именно, че неговия най-скептичен и най-така да се каже неохотен член най-после решава да изрази чрез волята на народа при желанието си да се оттегли. Но от това съюзът ще стане по-малък, помнете ми думата, но няма да стане по-слаб.
Добре, и ако се върнем на България и нейната така болна тема, а именно влизането в Шенген, за пореден път разглеждането на молбите за присъединяване на България, както и на Румъния, беше отложено за март 2013 година. Освен това, европейски дипломат заяви, че въпросът за членството на двете страни, дори да бъде оставен за тогава, това не означава, че ще бъде взето решение. Мираж ли е Шенген и кого да виним за това, че не е реалност?
Ключът към отказа ни трябва да се търси изцяло в работата на българското правителство. Недоверието към България и към правителството на ГЕРБ растеше последователно през последните години и когато излезе мониторинговия доклад тази година,
да,
в който се казаха нещата, които се казаха, в който имаше онова уникално изречение за ролята на корупцията в българския живот, на организираната престъпност, за всички стана ясно, че доверие в това правителство няма да има. Ще се чака ново правителство, дано дай Боже, то се възползва от така енергията на промяната и получи одобрение за този въпрос още в първите 6 месеца.
Да.
Това е един от най-ясните, така да се каже, безспорни провали на ГЕРБ, но до някъде той бледнее на фона на икономическата ситуация. Трудно ми е да говоря за този проблем, имайки предвид състоянието на гражданите и фирмите, техните финанси, фалитите тази година. Направо е грехота да кажем, че ГЕРБ се провалил за Шенген. Това е нещо, което бледнее на фона на всичко останало и за мен, да, мен избирателите ще кажат много ясно тази своя оценка на самите избори, които не са чак толкова далече вече.
Добре, благодаря ви за това участие. Пожелавам ви хубав ден и спорна седмица.
Благодаря и аз.
По темата Европа, федерална или национална, разговарях с доцент Светослав Малинов, евродепутат от групата на Европейската народна партия, заместник-председател на ДСБ.